Mä vielä tänään perjantai yhä täällä pienen hetki olemme, ennen kuin lähdemme pois. Haluaisin tässä sinulle lukia hyvin tutun raamatun kohdan Paulin toisen korintolaiskirjeen 5. luvun ja kestä 19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heidän rikkomuksiaan. Hän uskoi meille sovituksen sanan. Tuo sana sovitus on hyvin erikoinen sana sen kaikkein syvimmässä ja rakkaimmassa mielessä. Milloin sitä käytetään tässä arkielämässä kuvaamaan erilaisia tilanteita, niin sen sanan merkitys ei nyt aina tarvitse olla niin maailmaa mullistava. Mutta tällä hetkellä tässä kokouksessa haluaisin sanoa sinulle näiden todistuksen jälkeen. Tämä sana, sovituksen sana, sovituksen merkitys, sovituksen tuoma ratkaisu pienen ihmisen elämään, on meille kaikkein keskeisin ja tärkein. Tuo sana on vähän vieras tämän päivän ihmisille ja ehkä vähän tutumpi. Ja meidän elämäämme useimmin läheisempi ja koskettavampi sana olisi hyvitys, joka hyvin helposti pannaan tämän sanan rinnalle. Hyvitys. Tämän päivän ihminen, hän usein ja useimmin puhuukin hyvityksestä ja hänen elämänsä vaatii enemmän hyvitystä kuin sovitus. Ja on aivan selvää, miksi näin on. Sillä ihminen vain määrätyssä tilanteessa, Jumalan pyhän hengen sanan valaisemana ja johdattamana, voi tulla hetkeen, jolloin hän tarvitsee sovitusta. Mutta hän voi koko elämänsä varrella uudelleen ja uudelleen, vaatimalla vaatia käsinyrkyssä hyvitystä erilaisiin asioihin, ihmissuhteisiin, elämäntilanteisiin. Me vaadimme, me pyydämme, me tahdomme hyvityksen. Se asia pitää hyvittää meille ja se pitää hyvittää ja nopeasti. Joskus tätä sovitussanaa käytetään hyvinkin ristiriitaisten asioiden yhteydessä. Ristiriitaisen sen tähden, että niillä ei oikeastaan ole mitään tekemistä toisensa kanssa, vaikka ihmiset yleensä luulevat niin olevat. Esimerkki. Joku on tappanut tai murhannut henkilön. Rikoslaki tuomitsee hänet siitä muutamaksi vuodeksi kalterien taa. Voi saada elinkautisenkin, mutta Suomesta elinkautinen on hyvin kyseenalainen sana, sillä siihen voi tulla sekaltaisia lyhennyksiä, että jos vaikka saa elinkautisen tuomia pääsee 12 vuodella, niin jää 12 vuotta oli mikään elinkautinen. Mutta joku pannaan istumaan kiven sisään sen tähden, että teon tehnyt joutuu sovittamaan rikoksensa. Sitten kun on 12 vuotta istunut, niin on sovittanut rikoksensa. Kuinka ristiriitaista? 12 vuoden istumisella ei sen tapettu, murhattu ei tullut elämään. 12 vuoden istumisella ei yhtään sydämellä haavaa oltu parannut. 12 vuoden istumisella ei yhtään surun tyynöltä oltu kuivattu. 12 vuoden istumisella mitään ei saatu ennalleen. Eli mitään ei sovitettu todellisuudessa. Se oli väärä sana. Minä olen se nyt sovittanut, kun minä 12 vuotta olen istunut. Ei istumalla voi mitään sovittaa. Eikä seisomalla voi mitään sovittaa. Ei nukkumalla voi mitään sovittaa. Ei juoksemalla voi mitään sovittaa. Siis tuo sana oli väärässä paikassa. Ja kuitenkin ihmiset käyttävät sitä. Mä olin tällaisin. No minä olen sovittanut sen asian sen ihmisen kanssa. Oletko todella jotain sovittanut, vai oletko jollain tavalla hyvittänyt tai yrittänyt jotain hyvittää? On paljon ihmisiä maailmassa, ja eri koteita on paljon täällä Suomessa, jotka kuullessaan Jumalan uskovan äänen tahtovat hyvittää elämässään jotain, millä tavalla he yrittävät sitten näitä asioita. Kun Jumala alkaa kutsumaan ja vetämään ihmisten yhteyttä, niin ihminen hyvittää tulemalla kirkkoon, menemällä lähetyskompelun iltoihin, tekemällä hyvää, panemalla kolehtiin jonkun markan. Ja naapurille ja ystävälle toverisesti loukannut ja vieruusukinkun ja yrittää hyvittää ilman anteeksi pyytyä, vaan yrittää hyvittää tätä asiaa ja saada sitä hyvinnetyksi. Ja joskus näyttää siltä, että kyllä on onnistuttakin hyvittämään tämmöisiä rikkinäisiä ihmissuhteitakin jollain tavalla hyvittämällä saadaan vähän niin kuin paremmaksi, mutta ei mitään voida sovittaa. Jos sinä olet ystäväsi pystyyn haukkunut ja häntä loukannut ja syvät haavat hänen kuntoonsa myönyt, millä sinä pystyt sen sovittamaan? Sanoja et saa enää sanomattomaksi. Sydämen haavoja sinä et pysty parantamaan. Sinä et kykene tuon ihmisen ajatusmaailmaa pyyhkäisemällä millään teolla niin, että asia lopullisesti unohtuu. Se on sovittamaton paikka sinulle. Tehty mikä teet. Kun on kysymys synnistä, joka kerran kadottaa ihmisen, ellei synti ole elämässä pois pyyhitty anteeksi annettu, niin synnin pois ottamisesta, synnin pois siirtämisestä, siihen tarvitaan sovitus, siihen ei riitä hyvitys. On aivan turha sinun hyvittää syntejäsi Jumalan edessä, ne ei hyvity. Niitä ei voi hyvittää ihminen. Vaikka hän seisoisi täällänsä tai istuisi viikkimatolla tai vierisi hiiriä tai vierisi miekkoja, ei hän voi mitään sovittaa näillä asioilla synnin edessä. Kun ensimmäinen ihmispari eli paratiisissa, eivät he tarvinneet mitään sovitusta eikä hyvitystäkään. Heillä oli niin valtava sopusoitto ja sovinto Jumalan kanssa. Työjako oli oikea. Arvoasteikko oli oikea. Eikä Adam ja Eeva siellä ollenkaan avioeroa suunnitelleet. Eivätkä haukkuneet toisiansa. Ei akaksi eikä ukoksi. Ei millään muullakaan rumalla nimellä. Heillä oli sovinto. He elivät sopusoinnussa. Paratiisissa on valtava jumalallinen harmonia vallitsi määrätty hetkeen asti. Nythän Jumalan pyhät ovat paratiisissa odottamassa meitä. Ja sen ainakin tiedät, että jos kysytään, minkälaista siellä on. Siellä on valtava jumalallinen harmonia ja sopusointu. Sillä kaikki ne ihmiset, jotka siellä ovat sovitetut Jeesuksen Kristuksen verellä. Ja siellä ei ole riitaa eikä riitä sovitusta. Mutta eräänä päivänä, kun ihminen rikkoi Jumalan käskyn, rikkoi Jumalan tahdon, suostui saatanan aikeeseen, niin sopusointu ja harmonia hävisi. Tuli pelko ja ristiriita ja riitasointu. Asiaa ei voinut Aadam sovittaa. Aadam olisi maksanut tuosta tilastaan, jos olisi rahasta voitu sovittaa, vaikka mitä. Aadam olisi käynyt kauppaa millä hinnalla tahansa. Jos hän tiesi, mitä merkitsi se, että eräänä päivänä hän kävelee vaimonsa kanssa pois Edenistä, jos se olisi ollut mahdollista. Mutta Jumala antoi sen ymmärtää, että ei se käy. Ei ole tästä miestä sovittaja. Tarvitaan uusi Aadam. Tämä vanha ei pysty, ei kykene, ei kelpaa. Hän on tehnyt jotain sellaista, joka teki hänet kelvottomaksi sovittamaan mitään. Ja me olemme tuon Aadamin järkeväisiä. Me, sinä ja minä. Ihminen, joka ei koe Jumalalta herätystä, eikä Jumalan hengen kirkkaita valoja elämänsä, niin hän kyllä ajattelee kummallisella tavalla. Että minä on mitään palaa tehnyt, pitäisi tässä kyllä, minä taivaaseen pääsen. Niin. Minä olen hyvä kulmunen. Ja kun kuluu melkein, pitäisi joskus saada pinta palaa, mutta sehän kuuluu tähän elämään. En minä ole ketään tappanut, enkä ketään pettänyt sen pahemmin, mitä nyt joskus vähän hätävalheita laskenut, kun tuli niin kirkot paikat. Nämä on koko lailla hyvä ihminen. Ei ole nähnyt, jota olen tehnyt, niin eikä se Jumala nyt vuosien varrella ole ulottanut minun tämän näkökseni. ei Jumalalle mikään vanha uskko, joka höpisee omia ja se unohtaa ihmisten asiaa. Eikä Jumala voi ymmärtää. Kysymys siitä, oletko sinä hyvä ihminen? Minä voin vastata, että sinä olet paha niin kuin minä. Minun Raamatussani on meistä tehty jo diagnoosi. Kaikki ihmiset ovat pahoja. Ovat pois poikenneita, kerrottomia Jumalan edessä. Ja meidän vanhurskauskin, meidän Jumalan palvelus ilman Kristusta. Niin Jumala sanoo, että on niin kuin saastaisia, likaisia, iljettäviä vaatteita olisi meidän vanhurskauden kunnossa. Jumala ei ole mitään arvoa meidän yrityksille saavuttaa Jumalan taivassa ilman Kristusta. Olimme sitten munkkia tai olimme munkia, olimme luostarissa tai luostarin ulkopuolella. Lähdimme sitten lapsuudessa vaikka synkkiä ja maailmaa pakoon. Niin siellä luostarissakin on syntinen ja jumalaton ja kehoton ihminen, vaikka hän olisi tehnyt kenellekään mitään. Vaikka hän olisi tullut mykäksi lapsuusvuosinaan, niin hän on ketään loukannut. Ja vaikka hän olisi rampan eteen, hän voisi kävellä, ei voisi ketään nyrkkillä tosauttaa leukaan. Niin siitä huolimatta hän ei olisi pyhä ihminen, vaan hän olisi syntinen rampa ihminen, syntinen nykkä ihminen. Ei ihmisen hyvyys siinä ole, että jos hän ei ole tehnyt jotain kauheaa. Ihminen voi ajatuksellaankin rikkoa pyhän Jumalan tahdon. Ihminen voi niin pienellä asialla saattaa itsensä kelvottomaksi Jumalan edessä. Ja hän tarvitsee muuten kuin epäuskossa olla, niin hän on tuomittu Jumalan edessä. Kaikki epäuskot ihmiset menevät helvettiin. Kaikki epäilevät ihmiset, joilla ei ole Kristusta. Menee kaikki helvettiin, vaikka ne olisi Suomen parhaimpia ihmisiä. Kuuluisivat kaikkiin retarikuntiin ja ihmeellisiin hienostosonttakerkoihin. Niin helvettiin ne menee. Se ei auta yhtään ihminen, minkälaisessa kerrosta hän on ja minkälainen titteli hänellä on ja kuinka paljon on klinikoita rinnassa. Se ei auta mitään Jumalan edessä, ei mitään. Koska ihminen ei pysty millään sovittamaan asioita Jumalan edessä, ei millään. Vaikka hän yötä päivää valitsi Magnetopolin alueelle oman rukouksensa pyytää Jumalalta armoa, ei mitään armoa. Ei mitään sovitusta, ei mitään hyvyyttä, ei mitään muuta. Saastainen ihminen rukousnauhansa kanssa jauhaa niin, että sormet on aivan kontassa. Joku luulee, että kun paljon rukoilee, Jeesus on tärkeää hokeilla tyhjä niin kuin pakan. Ei se hokeminen mitään merkitse. Tämä jotain niin perusteltua, niin varmaa, joka merkitsee jotain ratkaisevaa. Ei se ole joku herätysliike tai kirkko, puukirkko tai kivikirkko tai uskon suunta, joka olisi erikoisasemassa. Ei! Siinä ei onneksi ole näillä uskon suunnilla mitään tekemistä pyyden kanssa. Kyllä se olisi järkyttävää, että uskon suunta voi sanoa pyyden ratkaista. Tiedätkö, kuinka meille kävisi? Helvettiin, että olisisi. Rooman paari sanoi, että stop. Kaikki lahkokirkot helvettiin päädellä, me oltaan siellä tutkimismattomissa kaikille. Kyllä roomalaiset määräisi tässä asiassa meidän heti. Ei mitään muuta kuin paari varpaita suhtelemaan, jos jotain toivoa pitäisi saada. Mutta mikään kirkko, ei edes roomalaiskatolinen kirkko, ei edes paavi, voi sovittaa edes yhtä ainutta syntiä, vaikka suututtaa loppuelämänsä kansalaisia. Ihmisen on niin vaikeaa käsittää, että ihminen ei voi tehdä mitään ansaiteksansa pyyden ja alkuuden. Voi että se on vaikea tälle Suomen kansalle. Se on niin kuin, se tuntuu kerta kaikkiaan olevan niin kuin kallio. Aina vaan, että jotain sitä voi tehdä. Ainakin se nyt voi rukoilla, niin on autuas. Ei rukoilemalla tuu autuas ihminen, joka rukoilisi koko ikänsä. Nyt olisi paaskua niin, että henki menee, ei tule autuaaksi. Jos suuraisko omaisuutensa helluntaa herätykseen, tulisiko autuaaksi? Ja eläisi itse tuolla noin roskalaatikoilla, ettei mitään ottaisi sitä perinnössä. Kaikki panis jonkun herätyksen kassaan. Ei autuuta pisaralla. Ei ihmisellä ole mitään, mitä hän voi autuutta synnyttää. autus on tärkeämpi, yks käsittää. Vaikka laamaa sankurin laulua, yks käsittää. On vain yksi mies, jossa Raamattu on kirjoittanut ikuisesti. Niin painavaa, sallinen minun lukea sen sinulta. Sitä tänne on kirjoitettu. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteessä nyt asuisi. Että hän, teidän rauhaan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki hänen kauttaan, sekä maanpäällä että taivaassa. Kuulitko, mitä sanoi Filippille, anteeksi, kolossalaiskirjeen ensimmäinen luku 9.20. ja mitä se sanoo? On yksi, joka on sovittanut kaiken taivaassa ja kaiken maan päällä. Hän on Jeesus Kristus. Mitä se merkitsi? Se merkitsi niin suuria asioita, että mitään tässä maailmassa ei löydy suurempaa. Ei, minäkin olen muutama maan osa tässä yrittänyt lentäen ja en ihan laulaa, mutta lentäen. Ei mitään ole maailmassa sen suurempaa kuin mitä minun Jeesukseni kerran on tehnyt. Minä olen nähnyt monenlaisia ihmisiä, monenlaisissa rukouksissa, monenlaisissa mietteissä. Mutta ei mitään ole löytynyt sellaista kuin mitä löytyy tästä kirjasta. Minä kerron sinulle lyhyesti, mitä se merkitsi Jumalan pojalle, joka tie kerran vei ristille. Me usein ajattelemme vain sitä hetkiä, että kun hän menee ristille. Ensinnäkin eräänä päivänä hän luopuu taivaassa. Hän luopuu valtaistuimista, joka on maailman arvokkain ja arvostetun. Niin, ei maailman niistä arvosta, mutta taivaalta hallitusta valot ovat panneet sen ykkösistuimeksi. Ei ole mitään epäilystä käydä, jos ole ykkösistuin. Ei tarvitse onneksi pienten ihmisten harmaata aivosolueessa sen tähden tappaa, ettei tiedä, missä se valtaistuin on. Se on taivaassa. Sieltä hän astui alas. Ja hän luopui myöskin kruunustaa sinä päivänä, kun hän astui alas näitä valtaistuimia. Ja Jumalan poika, ikuisen Jumalan ainosyntyinen poika, suuri kirkkaus, pukeutuu ihmislapsen muotoon, tulee ihmiseksi. Kokee surua, yksinäisyyttä, nälkää, vilua, kiusausta. Kokee kovin sanon, kokee parjausta, anettelua, kokee väärin ymmärrystä. Kokee vihaa, vihaamista enemmän kuin kukaan tässä maailmassa, koskaan ketään ei niin ole vihattu kuin Jumalan poikaa Jeesusta. Sanani loppuvat. Minä en osaa kuvata sinulle, mitä merkitsi se, että hän tuli ihmiseksi. Sanon uudelleen, me useimman ajattelemme sitä, että mitä merkitsi se, että hän meni ristille. Kuinka paljon merkitsi se, että hän tuli alas taivaasta ihmisessä. Koko Jumalan hallitus ja koko taivaallinen hallitusjoukko ja enkelmaailma ei lakannut ihmettelemästä sitä, miksi Jeesus lähti valtaistuimelta, miksi Jumalan poika lähti valtaistuimelta. He eivät ymmärtäneet sitä. Ja he tiesivät. Että hän lähti siihen kartanoon asumaan, jossa kerran taivaassa ollut Lucifer pitää hallitustaan. Enkeli tiesivät sen, mihin Jeesus lähti. Tulee sinne, missä tämä vihollinen, tämä Jumalan vannoutunut vihaaja, enkel ruhtinas, joka oli onnistunut keskuttelemaan halvalla hinnalla koko planeetan haltuunsa, ostanut sen Aadamilta. Tänne Jeesus tulee. Tähän kurjaan, syntiseen, kirulliseen, kiveään, kuoleman varjolaaksoon hän tulee. Jeesuksen päivänä hänhän ei ollut mitään muuta kuin kurjuutta kurjuuden päällä. Ja järkyttävässä tilanteessa maailma Jeesuksen päivänä. Eri vuosi Palestiinassa, Roomassa, Herra myrkytettiin kuoliaaksi, että onnistettu miekalla tappamaan. Miljoonia ihmisiä kuoli muutaman vuoden sisällä, kun Rooman imperiumi syntyi. Se oli verilöylyä, verilöylyn päällä. Ei ollut Nerkon pommeja, mutta oli muita pommeja. Ne oli miekkavyöllä, niin monella miehellä. Eikä mitään oikeusistuntoja, saako tapetaan tätä vai ei. Sotilalla oli niin mieletön valta ja varsinkin esimiehillä. Päitä putosi niin kuin voikukkia. Tänne hän tulee. Kun hän on muutaman viikon vanha, niin häntä yritetään tappaa ensimmäisen kerran. Jumala jolla, että hän teki. Beethovenissa kuolee muutama tuhat poikalapsia, oli 2-vuotias. Ei ollut kuninkaan pojan tulo tänne mitenkään niin ihailtava suloinen. Eihän. Ja nyt menettiin tappaa ensimmäisenä elinviikkoina. Luuletko te Jeesus tiennyt siitä, kun isä Joosetta Maria kertoi hänen elämänsä lapsuusvuosi ensimmäisestä viikkoa. Hän oli tietoinen. Sitten hänen toimintansa. 3,5 vuotta. Hänen saarnatoimensa oli johtanut siihen. Ja tämä mies ei hän saa elää. Mies ei ole koskaan tehnyt yhtään väärää asiaa, ei väärää ratkaisua. Ei syyttänyt syyttäviä, ei lyönyt, ei ihannut. Hän oli vaan rakastanut ihmisiä. Niin sen päivän kirkkoneuvosto sanoi, että ei tämä mies pitää tappaa. Vielä tämän Barrabbaski voisi elää, mutta tämä mies pitää tappaa. Ja tuo Barrabbaski oli muutaman 100 ihmistä tappanut vakinaryhmissä. Hänhän on kulmunen, mutta tämä mies pitää tappaa. Hän ei saa elää. Tämä mies. Hän on liian paljon parantanut sairaita ja liian moni sokeantunut näkönsä. Ja liian moni pitäminenkin on puhdistunut ja kansainvälisesti on herätetty kuolleista. Jos hän aika tässä meuvaa, niin koko kansalainen tänne heillä ja Roomaan tästä tulee ottaa maan kanssa. Tämä mies pitää tappaa ja tapetaan Lasaruskin. Kun ei se Ester ole jäänytkään lopullisesti kuolemaan, kun ei ollut 4 päivää vaan haudassa, tapetaan se nyt niin, että se jää pidemmäksi sitinaan. Se tappaa Lasaruksenkin sen tämän, että Jeesus herätti hänen kuolleista ja tappoivat Lasaruksen. Siinä sitä oltiin. Hänen elämänsä. Alkoi näin, jatkui näin. Vaikeuksia. Miksi hän lähti tällä päivänä sanoi, että tämä jääkää koko roska. Jääkää koko. Saadaan kartano tänne, joukkoille voiminen. Minä lähden tässä isäkolle. Tämä on niin paha palas, että Jumala anna vaan tulee sillä lailla, polta tämä kattila yhdellä kerralla. Ei täällä mitään hyvää ole. Tämä on kaikki roskakorissa. Vaan sieltä muutama lekymä enkeleitä ja pannaan roomalaiset matalla sapetaan jo ikinen. Tää toikki. Ei. Hän elää täällä kaikkien vaikeuksien keskellä yhden asian päälle. Sovittaakseen synnin. Sovittaakseen sinuttelun. Tehdäkseen jokaisella, että kukaan koskaan ei ole tehnyt eikä tule tekemään. Aivan ainutlaatuista, ainutkertaista, niin ratkaisevaa, joka on ihmiskunnan tärkein asia. Sen suurempa asia koskaan ei ihmiskuntaan tule, kuin mitä on jo tapahtunut. Jumalan poika, syytön kävi syyllisen tähden kuolemaan. Hän maistoi kuolemaan. Maistoi kuolemaan. Hän soi ihmisen, jonka elämä oli minkälaisessa tilassa. Ihminen oli kuollut rikoksiinsa ja synteihinsä. Jumalan poika sovitti tällaisen. Jolla oli minkäänlaista juridista oikeutta lähestyä elävää Jumalaa taivaaseen pääsymielessä. Ei mitään mahdollisuutta ollut, mutta Jumala Kristuksessa antoi mahdollisuuden, antoi oikeuden, kun Jumala Kristuksessa sovitti maailman itsensä kanssa. Ja uskoi meidän sovituksen sana. Ei olla turhia poikia, kiitos Jumalalle, ettei elävässä kuluttaa, kun on sovituksen sana synti. Jumalan poika kävi kuolemaan. Jotkut ajattelevat, että hänen tuskansa ruumiissa olivat niin valtavat. Yhtä suuria ruumiillisia tuskia ovat kärsineet miljoonat ihmiset maailmassa, joka on kirjoitettu ja lopuksi tapettu. Hänen ruumiilliset tuskansa eivät ole sen suuremmat kuin kenenkään muun kirjoitetun ihmisen, joka on samalla tavalla kuolemaan pannut. Maailmassa on paljon ihmisiä, jotka ovat ituneet yhtä lailla ennen kuolinhetkeistä kuin Jeesus. Mutta mikä oli sellaista, mitä kukaan muu ei ole kokenut. Hänen päällään oli koko maailman syntivelka. kaikkien iljettävien synnintekijöiden, kaikkien syntilöitä, murhamiesten, rikollisten, miehillisen kaikkien törkeiden syntien harjoittajien velka on hänen päällään. Et ei löydy syntiä, josta hän ei kykene anteeksi antamuksi lausumaan. Vaan yksi asia, mistä ihmistä varoittaa, ne tekee kirkkaa yhästä hengissä. Siitä syntiä ei anteeksi löydy. Hän käy kuolemaan sisäisen tuskan, kurmien paineen kautta. Hän käy voittajan. Kun silpyminen luuli hänen häviävän, kun hän on naurujen varassa kirouksen kuulla, hän antaa kalleimpansa, hän antaa vereensä. Tuli hänen kallein aarre hänen suomissaan. Kun niin luuli hän, että mitä tällä Jumalan pojalla on annettava, miksi lähteä tuon köyhän profeetan seuraan. Hän ei pysty antamaan kultaa eikä hopeaa, ei hän pysty rakentamaan yhtään kirkkoa, hän ei pysty kuokraamaan yhtään taloa, hän kulkee kuin mielolainen päivästä toiseen. Kehuilla on muodossa taivaan yllä pesänsä, mutta tuolla miellä ei ole mihään päätä kallista. Jos joku arvo saa näitä olla sisälle hyöksi, niin hän saa nukkua ketsemaan niissä öljykynnalla. Hän oli oikein varsinainen kämpitilanne. Kämpin mitä kämpimille hän sai kulkea. Sen takia, että hänellä ei ollut. Kun eräänä päivänä meidän perunkirjoitus ja tehdään hänen lähtöstään, niin se on hyvin yksinkertainen. Jäämistö. Ihokas sanoton. No, mitä tässä nyt ruvetaan repimään pölyräteiksi, siirretään arkaa, kuka saa hänet. Mutta hän oli jotain niin kallista, mitä ei mikään voi nyt verrata, mitä ei voi verrata kultaan, ei hopeaan, ei Rooman valtaan, ei ihmiskunniaan. Hänen suolistaan virkasi pyhä veri. Otollinen veri Jumalalle, ihan kaikkisen sovituksen aikaan saamisen. Ja kun koittaa Jumalan kellon lyönti, nyt vuotaa hänen verensä Golgatan mäellä sovituksessa. Ei mitään arvokkaampaa koskaan täällä planeetalla ole tapahtunut, kun hänen verensä punaa Golgataan. Ei mitään sellaista, joka tähden kannattaisi sinun varsinaisesti aivosolujesi vaieta. Se on kaikkein tärkein asia. Tämä on kerran tapahtunut Golgatalla, kun hänen verensä punaa Golgatan sovitukseksi. Aaremin synneistä. Meidän aikaamme ja tulevien sukupolvien tähden. Hän sovitti synnin. Kenen kanssa? Isän kanssa. Meidän syntimme hän sovitti. Meidän sotkumme hän selvitti. Meidän saastamme hän selvitti. Meidän iljettävyytemme hän selvitti isän kanssa. Jumalani Kristuksen sovitti maailman itsensä kanssa. Ei pannut silloin eikä milloin siihen soppaan, eikä edes Rooman kirkko eikä paaviakaan siihen sovitusten mukaan Jumalan kiitos. Että ei löydy mitään kirkkoa, jolla olisi monopoli tähän sovitukseen. Siellä ei ollut paavi, eikä se ollut Lutterusta, eikä se ollut Lestulasta, eikä se ollut kerran helluntaitakaan. Ei ketään ollut paikalla, kun asiat selvitään. Nyt ei kukaan voi sanoa, että kun minä vaan leimaan sinun seuraavalta korttiin, sinä autuvat tulet. Ei. Vaan yksi leima, joka takautuu edelleen. Hänen verensä.
Amen.
Oi kiitos Jumalalle, että saa olla sovitettu Kristuksen verellä. Ne tarvitse panna toivoansa epävarmoihin ihmisjärjestelmiin ja ihmissanoihin ja ihmisvakuutteluihin ja ihmisseremonioilla uskonnolliseen toimintaan. Että kun näin ja näin teet, kun 5 kertaa menet Rooman kirkon ratukonttaan, niin saat alkuun. Ei! Ei konttaamalla, eikä kävelemällä. Ei, vaan Jumalan pojalla, kallilla verellä. Tuo veri kelpaa Jumalan edessä. Tuon veren tähden on minullakin sovitus. Hän vaikuu kuollon uneen. Hän astuu tuonelaan. Sinne, missä saatana oikein piti päämajaa. Siellä, missä hänen valtaistuun oikein oli syvimmässä mielessä. Ja hänen joukkonsa. Jeesus tulee sinne. Jumala oli säätänyt, että joka syntiä tekee, sen pitää kuoleman. Hän kuolee meidän syntiemme tähän, hän maistuu kuoleman. Kun hän astuu alas tuonelaan, hänen verensä on vuotanut sovitukseksi. Eihän hän ollut syntinen mies. Ja niin hän marssii päin Lusiferiä ja sanoo, availi tänne. Ottaa availi Lusiferiltä ja sitten alkaa saarnaamaan eräälle joukolle. Pannoliiton pyhille. Hän piti maistaa kuolemansa, hän pääsi saarnaamaan sinne Abrahamille ja Enokille ja muille Jumalan ihmisille, että kuolema on voitettu, synti on sovitettu. Ja hän vie paratiisiin sieltä vanhan liiton sydän. Se oli teko. Se oli sankarin teko. Hän on pannut alun sankarin käteen jo siellä Saulissa niin valtavalla tavalla Jumala ilmoittaa, että apu on sankarin kädessä. Ja se on sankarin kädessä. Heillä ei löydy mitään ketään hänen rinnalleen. Joka olisi luopunut jostain niin suuresta jonkun maailmaisen kirouksen alla painivan syntisen ihmisen kanssa. Aikoinaan Jaakobsen on ollut mato eikä ihminen. Kun hän Jumalan edessä vittasi itseensä, niin hän oli mato eikä ihminen. Tällaisen hallan kylkiön nähden. Ihmiset oli pilkannut Jumalaa, riennut Jumalaa ja heristynyt yhtä paljon taivassa ja tullut apinaa esi-isäksi, että tällaisen tähden hän kuolee. He selvittää, että olekaan apinan jälkeläinen, vaan liian kaikki sen Jumalan luomaa ja käsialaa ja vie pelastukseen sisällä. On se mukavaa, että tämmöinen apinaatti uskova ihminen voi tulla vielä, vaikka minä sitä ollut, mutta voi tänä päivänä tulla elämään uskoon. Ihan ateisti ihminen, joka on kerta kaikkea niin kuin puupökkele. Ja lyö päätänsä seinään, sanoo, että minä olen apinasta. Ja kalaakin välillä ollut ja mikä trutsi välillä ollut. Herää sinne tosiasiat hyvän aika. Minä olen Jumala yhdessä lähtenyt ihminen. Ja Jumala on sovittanut minut Kristuksessa. Ja antanut vielä eräille miehille sovituksen sanankin. Niin, että saa kuulla sitä vielä tämän armon päivänä. Ja naisen jälkeen. Saatana tiesi, että ei Jeesus jää tänne. Ei hän kuolella jää. Hän on avainnut nyt taskussa, että hän kohta nousee ylös. Hän nousee kolman, kun hän on haudassa. Ja hän on todistanut ylös nousemisessa. Hän on ainut, joka voi todistaa ylös nousemisessa. Hän on ainut. Hän on Jumalan poika Jeesus. Hän nousi ylös meidän vanhurskauttamisemme tähden. Sillä jos hän jäi kuolemaan, ei olisi mitään toivoa. Mutta kun hän tuli pois sieltä, on meillä toivo. Sillä elävällä Jumalan pojalla valta antaa syntejä anteeksi. Ja hän kuollut pitää anteeksi. Jos sinä nyt olette hautausmaalla, että sinä olet jotain sukulaiset, että annattu minulla anteeksi, minä rukoilen tässä kiven juurella. Ei tapahdu mitään, ei kuollutkoon mitään anteeksi antaa. Ei ne, jotka ovat menneet yli rajan, voi mitään antaa anteeksi. Tämä on yksi mies, joka on mennyt yli rajan ja voi antaa anteeksi. Hän nousi kuolleista. Hän on Jumalan poika, hän elää tänään. Hän jatki sovituksen sanan tälle teollukselle, ettei ihmiset toivottomuuteen vaihdu. On toivon sanoma suurimmallekin syntiselle. Hän on noussut ylös. Ja siihen monien sana päättyy. Minun ei. Galatians 5:12. Hän oli 40 päivää todistanut opetuslapsille ja yhtenä hetkenä 500 miehelle yhtä aikaa, että hän on noussut ylös. Ja kun hän sai nämä toimitushommat jaettua, hän nousee taivaaseen ladossaan. Ja kun hän saapuu sinne, koko Jumalan taivas kiljelee, kun voittaja saapuu, koko enkel maailma painu polville hänen eteensä. Nyt hän tulee. Voittaja palaa! Ja mitä tapahtuu? Voittaja istuu valtaistuimen oikealle puolelle. Samalle paikalle, missä hän oli istunut vähän yli 30 vuotta sitten viimeksi. Kaiken suoritettuaan istui valtaistuimen oikealle puolelle. Sovituksen loppuun saattamisessa. Hän istuu valtaistuimen oikealle puolelle. Pieni maallinen kuva. Kun perheen äidit ovat oikein joulua valmistelleet ja töitä tehneet ja tukkuneet 4-5 tuntia ja leiponeet ja kinkut on uunissa ja kaikki on kunnossa ja kun joulualta tulee, kun perheen äiti sitten onnellisena istahtaa, että nyt on joulusiivot tehty puhtu. Se istuminen on kuin merkki, että nyt on selvää. Nyt on joulu valmis. Kun minun kuninkaan istui valtaistuimen oikealle tuolle taivaaseen. Se oli niin valtava hetki, niin ratkaiseva hetki sinulle ja minulle. Se kertoo tänään. Se laulaa täällä kuin ikuinen kase, että kaikki on selvää. On suloista kerran jättää tämä aika ja sovitettuna. Kun minä tästä ruumiista erkanen, niin minä ikään kiirastuneen läpi meinaan mennä. Jos sinä meetin mene vain, mutta minä en mene. Minut on sovitettu. Kun minä tulen taivaaseen, niin siellä tiedetään, että sovitettu poika tulee. Sovitettu mies tulee. Sovitettu taivaaseen. Jotkut luulevat, että siellä on semmoisia kynnyksiä, että vielä pitää joku uskon ponnistus tehdä, joku semmoinen irvistys siinä lopuksi, että pääsee sinne. Ei mitään, kaikki on sovitettu taivaassa. Ei, siellä on asiat epäjärjestyksessä. Täällä vielä on, ihmiset paloista tottelee. Niillä on epäjärjestystä, pitää olla poliisia joka nurkan takana tästä kaupungissa. Ei siellä ole mitään epäjärjestystä. Se on kaikki sovitettu. Kaikki on kunnossa. Sovitettu. Sen tähden minä sinne pääsen, kun minä oikein huudelle saarnaan ja oikein yritän sitten Jumalalla palvella joka solulla. Ei, minä pääsen sinne sen tähden, että minun vanhin veljeni Jeesus Kristus tuli sijaiskuolemaan minun rikollisen syntisen tähden. Ja hänen verensä on sovittanut minut. Hänen veressä minun anteeksi antamus. Ja kun minä kerran tulen taivaan kotiin, minä tulen sinne sovittuna. Minäkin tulen sinne voittamaan. Jos haluatte voittajaa onnitella, niin tässä on mies. Tarkkaa nyt ennen kuin tämä kokous loppuu. Hän on voittanut minun puolestani. Hän on juossut minun puolestani jo perillä asti. Hän on heittänyt sinne ankkuri. Minun sieluni ankkuri, se on kaukana. Ja se missään täällä on teiltä paljon. Se on siellä esitetty tuolla puolella. Se on Jumalan maailmassa. Se on siellä, missä ne ateistit saa liikkarilla enää köyttä poliikki. Se on niin kaukana. Se on niin kaukana, että sinne edes venäläiset pääsivät Sputnikilla. Ei he nähneet taivaassa Jumalasta jälkeäkään, kun ne tuossa vähän raappasivat maanpinnalta, kävi matalalentoa, niin ei näkynyt Jumalasta jälkeäkään. Voi hyvän aika. Kun ihminen oikein on pieni ja tyhmä, niin sanoikin mitä sattuu. Kun ihminen on suuri ja viisas Jumalan armosta, suuri Kristuksessa, niin hän sanoo harkiten nämä asiat. Ettei joudu sanoistaan kiinni kerran ja huomaa, että ovi on lukossa ja saakin olla Putnikissa koko loppuelämässä. Vielä helvetin uskassa vaivassa, kun ei usko Jumalan poikaa Jeesukseen. Minun Jumalani käsi alla kaikkea. Minun tarvitsee mennä minkään avaruusalukseen, kun mä tämän teltan ovesta minun ulkopuolelle, siellä on minun Jumalani käsi alla. Ja tässä mitä vasta paljon on. Ihmisiä Jumalan luomia. Ja Jumala rakastaa, ja minäkin pikkusen. En voi kehua, mutta pikkusen. Mutta Jumala rakastaa. Ja Kristuksessa on valmistanut sovituksen. Että ihminen ilman ponnistelua, ilman kiteä, ilman väkisin itkemistä yrittämistä, ilman omia krokotiilipyyneleitä voi tulla sovitukseen, vastaanottaa Jeesuksen Kristukseen. Terävän myrskyissä, vainoissa, vaikeuksissa tietää, oli miten oli kuinka pääkipiä tahansa, jos on otti lomkaa kuinka tahansa, oli mikä ei kuinka kova tahansa, oli kuitenkin sovitettu. Ja tulee kerran kotiin. Niin, mutta voiko sovitettu ihminen sitten parantua? Voi! Mutta se ei ole tärkein asia, että parantua. Sä kerran tämän kuitenkin tämän kautta kotelon arvoa. Tärkein on, että on sovittu. Ja sinä, joka olet sairassa, sanokin heille, kiitos, että olen sovitettu ja minä saan parantua. Muista tämän sovituksen puolen. Vetoa siihen aina. Käytä sitä, älä unohda sitä! Äläkä unohda. Kiitä siitä, että olet sovitettu. Äläkä ala hapan kaalinaamaksi ja hapan kaalin syöjäksi, että kun tämä on niin vaikea ja ristin tietin, se on niin vaikea ja ei tästä mitään tule. Älä sellaisia sano. Yksi mies on mennyt voittamaan perille ja sanoo, että saat mun poikon ja tule sinäkin perässä. Älä rupia murjottamaan täällä, eikä taivaassa sitten enää saakaan murjottaa. Eikä ihminen enää siellä sitä murjotakaan. Älä unohda minun sieluni, mitä hyvää hän on sinulle, minulle tehnyt, minulle ja sinulle, mitä hyvää. Sovittanut, antanut synnit anteeksi. Ja vielä parantanutkin monta kertaa meitä maailman tosia. Ja mikä vielä valtavaa, se täytyy pyhällä hengällä voimattomia. Ja hänen henkensä on täällä. Ei hänen pyhä henkensä pidä majaa taivaassa, vaan on täällä Kristuksen edustajana. Selvittämässä sovituksen sanaa sinulle, kun me sitä julistamme vajavaiset puhujat. Pyhälläkin kirkastaa sovituksen sanaa. Mutta syntinen tulee ja ottaa sen vastaan ja pelastaa. No minä olen puhunut jo niin kauan. Ja nyt sinä saa puhua Jumalan sydämessäsi, rukoillessasi tässä loppukouksen aikana. Mitä sinua asiaa nyt on? Saat nyt rukoilla. No sinä saat puhua Jumalan. Tämä yksi asia minua kiinnostaa. Oletko sinä sovittu? Ystäväni. minä näen, että monet ovat sovinnot. Minä näen niiden katseessa, minä näen niiden kuuntelemisessa, kun he ovat sovinnot. He ymmärtävät, he ovat kokeneet sen, mistä minä puhun. Ja heidän sydämessään iloitsee. Jokin heistä iloitsee. Se ikuinen Jumalan henki, mitä heissä on, iloitsee, kun puhutaan sovituksen sanomassa. Mutta sitten toiset ovat hiljaa ja miettivät. Ei ole sovituksen sanoma kirkastunut. Et ole vastaan ottanut sovituksen sanaa. Vaikka Jumala Kristuksessa on sovittanut, niin sinä olet omalta puoltasi pitänyt synkuporttia päällä. Ei mitään, en minä lakkolaisessa, en minä rupea Jeesustelemaan, en minä. Mä haluan tehdä syntiä ja riehua tässä elämässä niin kuin kuoli mielikuoli. Sitähän sinä tahdot vaan. Mutta sillä tiellä ei taivaan portit aukee, vaan ne aukee sovitetuille Kristuksen vastaanottaneille. Hänen sovituksensa ja sovintonsa hyväksyneille ihmisille, ovat uskossa vastaanottaneet Jeesuksen Kristuksen. Ketkä?